Da ber jeg litt. Ja, Jesus, så vil vi fortsatt be deg om at du er her med din hellige ånd, og at du selv kan bruke ordet ditt og det vi skal høre fra ordet ditt, inn i hjertene til hver enkelt av oss, både meg og dem som hører på. Og at du må sørge for at ordet ditt rammer sånn som du ville det skulle ramme, Jesus. At du ydmyker den stolte, og at du reiser opp den ydmyke. Og så ber jeg om at det må bli en hjertesang for oss, Jesus, det vi sang her. Jeg vil ikke tie om Jesus, jeg skammer meg ikke ved ham. Må du gjøre det til våres glede og våres hjertesang. Amen. Vi skal lese et kort vers til å begynne med. Skal vi lese noe mer senere, men vi skal i Romerne 1. Romerne 1 og vers 14. Jeg står i gjeld både til grekere og barbarer, både til vise og uvise. Jeg står i gjeld, sier Paulus. Jeg har nettopp lest en bok om en misjonær som heter for Alexander Mackay. Han levde på siste halvdel av 1800-tallet. Han ble bare 41 år gammel. Han sleit seg ut i misjonens tjeneste. Han var misjonær i Uganda, og han regnes som en av de største Afrikamisjonærene, kanskje nest etter David Livingston. Og han sier det før han reiser ut. Mitt hjerte brenner for å utfri Afrika. Og så på det siste styremøtet, der de misjonærene som skulle reise ut, de var 6 stykker som skulle reise i første omgang, så får de holde en liten avskedshilsen, og der sier han Alexander Mackay til styret som sender dem ut. Det er noe som de andre ikke har sagt, men som jeg ønsker å si. Jeg vil minne styret om at om 6 måneder vil dere antagelig høre at en av oss er død. Og det ble dødsstilt i forsamlingen. Ja, fortsatte Mackay, er det rimelig å tro, jeg sa 8, at 8 engelskmenn drar av sted til Sentralafrika, og at alle er i live 6 måneder etter. Minst en av oss, det kan bli jeg, vil sikkert stupe før den tid. Men, sier han, det jeg ville si, det er at når meldingen kommer, så tap ikke motet, men send øyeblikkelig en til å fylle den tomme plass. Og det skulle vise at han fikk så alt for rett. Det gikk ikke fullt 6 måneder, så fikk de beskjed om at den første var død. Og etter en stund med masse slit, så er det 2 til som velger å reise hjem. Og snart så dør enda en, og så blir 2 drept. Og så var de bare 2 tilbake. Alexander var en av dem. Og selv om det kom flere til etter hvert, så ble det et årelang kamp med motstand fra hedenskapet og fra arabiske slavehandlere og fra andre religiøse som sto imot dem. Mange ganger kom de i dødsfare. Og så kan en si, hvorfor slite seg ut? Hvorfor strev? Hvorfor utsette seg for sånt? Jeg vet ikke, men jeg tror han har fått tak i noe i det vi leste her. Jeg står i gjeld. Jeg tror det var noe som drev han, noe som trykket, noe som skulle betales. Nå er det sånn at de færreste av dere skal reise ut som misjonærer. De færreste skal gjøre sånne store ting som Alexander Mackay. Ja, hva vet jeg, kanskje det en her som skal reise ut. Det var jo rart om ikke det å skjedde at en fikk det kall til å reise ut. Men til alle andre, så spørsmålet, driv denne gjelda deg til noe som helst? Det noe som trykker her, som driver? Det noen som må få høre? Og noen, litt om det her begrepet gjeld. Jeg står i gjeld, sier Paulus, og det jo egentlig hentet fra pengeverden, fra økonomien. Altså gjeld, det betyr jo skyld. Tar du opp et boliglån, så skylder du banken peng. Og på samme måte som mener Paulus at tar du imot evangeliet, så skylder du dine medmennesker evangeliet. Paulus sier en annen plass. Jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte. Når han tenkte på de ufrelste i folket sitt. Det var noe som trykket. Og det var det neste jeg ville si om det ordet gjeld. Gjelda, den trykker oss, er det ikke sånn? Altså penger, det forstår vi oss på. Det regner vi på og regner ut. Og så kan det trykke oss hvis en merker at en har mye gjeld. Og i hvert fall hvis en merker at en sliter med å betale, da trykker det hardt. Jeg vet ikke om du noen gang sliter med å betale den gjeld. Og dele evangeliet om Jesus. Og så begynner det å trykke så hardt. Så må du ned på kne. Og så må du rope til Gud, jeg har fått så mye, og så har jeg betalt så lite. Så trykker det. Så strekker det du så kort til. Du kjenner du har så lite å fare med. Men så trykker det. Og så er det jo sånn med gjeld. Altså det trykket, det er ikke det samme som tungsinn. Ja, nå kan gjelda føre til tungsinn. Det er noen som, det er ulike måter å håndtere gjelda si på. Noen blir så mismodig, og gjelda vekker sånn over høyet på dem, at de til slutt blir redde å gå til postkassa og hente brevene, fordi det ligger inkassokrav og sånne ting der. Men andre, i hvert fall hvis en har kontroll da, på denne gjelda, så skaffer en seg jo en jobb. Det driver en til arbeid, slik at en kan begynne å nedbetale. Og det er jo det siste som er, det er jo en konstruktiv måte å ta det på. At det trykket, det fører ikke til tungsinn. Men det logiske er jo at en da, det trykket, slik at en må drive en ut i arbeid. En må få sagt et ord. Jeg må vitne. Og da vil jeg spørre deg, vitner du om Jesus til dem du møter? Eller kan du gå sammen med et menneske år etter år og ikke si dem ett ord om Jesus? Så har jeg stilt noen spørsmål som jeg skal prøve å besvare. Og det første er, og det synes jeg var så godt å legge merke til, hvem står vi i gjeld til? Eller, for å snu på det, hvem er det vi ikke står i gjeld til? Det står ikke her at Paulus står i gjeld til Gud. Og jeg synes det var så godt og frigjørende å se. Det er en gjeld som Paulus er fri. Han skylder Gud ingenting. Nå er det jo sånn at vi har jo på grunn av synda så er vi jo født med en gjeld overfor Gud. Og den som ikke har fått fred med Gud, den kjenner det trykket. Og jeg har lest om en, det er fortalt om en hindu i India for mange år siden. Han kjente det her trykket i samvittigheten. Han kunne ikke få fred. Og så skjønte han etter hvert at han måtte fornærme gudene på en eller annen måte. Han gikk til en avgudsprest og fikk beskjed om at du må offre. Offre til gudene. Ja, han fikk fremdeles ikke fred. Ja, sier avgudspresten. Da må du dra til et tempel. Og du skal gå med en tung byrde på ryggen, og så skal du gå med sko, piggsko, piggan inn I sålen. Og du vet, han begynner å gå, men til slutt må han krype, for det stekk. Han blir sår og sliter seg fram. Og det var 100 mil bort til det tempelet. Og han sliter seg fram dag etter dag. Og så kommer han forbi en, plutselig så det en plass der at med et, under et tre, der står det en europeer, en misjonær, og står og vitner for en flokk som står der. Og så kryper han bort, og han kryper forbi plassen, og så hører han akkurat da misjonæren rope ut, «Se det Guds lam som bærer verdens synd!» Og det traff rett inn til den hinduen, så må han krype bort. Det var noe helt nytt, noen som bærer verdens synd. Så kryper han bort, og så får han høre om en som har tatt bort hele det gjeld for Gud. Og så kaster han byrden av ryggen, så kaster han piggskoen, og så han fri. Og så roper han, det her, det var noe for meg. Så var han gjeldfri. Og det å være en kristen, det å være gjeldfri overfor Gud. Det står det I Kolosserne 2,14, Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Ja, Paulus, han en virkelig fri mann. Det han. Men så det at vi har ikke bare fått slettet gjelda, men du har fått en arv. Du har blitt Jesu medarving. Du skal få arve alt sammen med Jesus. Og så det nettopp på grunn av noe her som gjør at Paulus kommer I en ny gjeld. Ikke til Gud, men til mennesker. For en arv, den har ofte medarvinger. Hadde ikke funnet noen andre mennesker på jorda enn du, da hadde du vært helt gjeldfri. For altså, Gud skylder du ingenting. Du trenger ikke engang å vitne for et eneste menneske for å bli frelst. Du skal bare klynge deg til Jesus. Men så det så mange som ikke har hørt, og så har du fått så mye av Gud. Og så skulle du begynne å trykke noe inne her. Det burde være helt logisk. Du begynte å trykke. Det noe jeg må nå min neste med. Og så skriver han, han står I gjeld både til grekere og barbarer. I dag så har barbar fått en negativ klang. I utgangspunktet så betydde det vel bare ikke greker, altså grekere og ikke grekere. Og det var et uttrykk grekerne brukt om alle andre folk. Og så slo det meg litt. Det kan kanskje være lett å spre evangeliet til barbarene på den måten at du gir litt til misjon. Så får misjonærene ta støyten, og så får barbarene høre. Men hva med grekerne? Dem rundt deg? Ditt eget folk? Det kan fort bli nesten det en fare hvis det å gi til misjon blir som det moderne begrepet klimakvota. Du vet, det mye fokus på det med klima, at den skal gjøre ting for det. Og hvis du ikke klarer å være klimavennlig, så kan du betale en klimakvote, ikke sant? Sånn at andre land kan kutte ned på sine utslipp I stand. Og så kan det bli litt sånn, du kan gi litt emisjon, og så slipper jeg ikke å tenke noe mer. Da jeg liksom, da jeg gjort det. Så står han også I gjeld til både vise og uvise. Det favner all. Og så det lett kanskje at noen forakter de høye I samfunnet, noen forakter de låge I samfunnet. Men du står I gjeld til dem begge. Og dem begge trenger ordet om Jesus. Og så var neste spørsmål. Hva skylder vi? Da skal vi lese de to neste versene. Ja, vi kan ta med vers 14 igjen, og så til 16. Jeg står I gjeld både til grekere og barbarer, både til vise og uvise. Derfor jeg for min del rede til å forkynne evangeliet også for dere I Roma. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. Så stopper jeg litt for noen av de begrepene han bruker her. Paulus skriver at jeg for min del rede til å forkynne. Nå det jo forskjell på hvor mange du treffer I din vei. Det kan være forskjell også litt I personlighet og I nådegave. Noen skal snakke til mange og noen til få, kanskje. Men det viser en innstilling Paulus hadde. Han var rede til å forkynne. Det sånn at du går I din hverdag, at du liksom leter på en måte etter den muligheten? Der var det en mulighet. Ja, nå fikk jeg sagt noe om Jesus. Det ikke alltid en skal si noe, det det ikke. Men du rede? Ligger det der på en måte? Det ligger å trykke og presse, og så når muligheten der plutselig en dag, da kommer ordet. Og hvis det ikke sånn at du rede til å forkynne, det da kanskje fordi du skammer deg ved evangeliet? For Paulus skriver det, han rede til å forkynne evangeliet, Og så skriver han I vers 16, for jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Jeg vet ikke om du har noen ganger møtt en som, hvis det et nytt, nyforelsket par, som har fått en kjæreste som han har blitt glad I, og så det jo noe som presser der, noe som må ut, og så kan han noen ganger snakke med en som nyforelsket. Og så det liksom faller så lett å skal si et ord om den en glad I. Si at den elsker, den sånn og sånn. Og noen ganger kan jeg nesten merke at det var litt sånn, det kom litt ut av sammenheng, altså det hang ikke, hvorfor sa du det liksom? Men det var noe som lå og trykket liksom, en måtte bare få si en positiv ting om den en var glad I. Det jo noe kanskje en kunne tenke på at om en har vært gift lenge også, og ikke nyforelsket, at en sa positive ting om sin ektefelle, det skulle en kanskje bli flinkere til. Og legge vekt på det. Men poenget nå, det at hvis det her var noe som var din skikkelige glede, evangeliet, så ville jo ligge der og presse på en måte, og nesten I tide og utide, så liksom presse det på det du rede til å forkynne. Og det, og så det noen som veldig beskjeden og synes det vanskelig. Det har jeg kjent mange ganger på selv. Og så det andre som frimodig og snakker høyt og lågt. Men da vil jeg si noe til deg som veldig frimodig. Hva det du snakker om? Det noen som så frimodig og kommer inn I diskusjoner og skal overtale og begynne å snakke om både det ene og andre teologiske eller moralske spørsmålet. Ja, det kan hende at en får spørsmål som en må besvare, for all del. Det ikke noe feil I det. Men det evangeliet, det det du står I gjeld med. Og søker du da, hvis det kommer en diskusjon, samtale, at du søker inn mot å få sagt et ord om Jesus, Noen ganger må han også peke på synd og si at nei, det der ikke rett. Ja, men driv, det liksom Jesus, det evangeliet? Det det som kan frelse dem. Det der Guds kraft til frelse ligger. Og det var noe som slo meg en gang for en del år siden. Så bare plutselig slo det meg at når jeg snakket med en verslig, så plutselig gikk det opp for meg at det var jo ikke Jesus jeg først og fremst snakket om. Det evangeliet vi først og fremst skylder å gi til de ufrelste. Nå det mange måter å være i en vittnetjeneste på, eller være med i det her arbeidet. Bønn jo en viktig side. Og det en som sa det sånn at du skal snakke mer med Gud om din nabo, enn med naboen din om Gud. Og det kan jo være noe i det. Og det jo ingenting gærlig, absolutt ikke, å gi peng til misjon. Vi står i gjeld både til grekere og barbara. Livet ditt kan vitne uten ord. Det jo viktig, det ser Bibelen også mye om. Og så det noen som har fått en mer fremtredende rolle, og noen har litt mer skjulte roller. Men det jeg vil si, vi må ikke glemme vitnesbyrdet. Det enkle vitnesbyrd om Jesus. Og Paulus skriver Filipperne 2, 15-16. Dere skinner blant dem som lys i verden, i det dere holder fram livets ord. Det ikke du som skal gå og lyse, så å si. Det ordet om Jesus som det lyset som vi skulle lyse med. Jeg hadde oldemor hjemme i Trøndelag, vokste opp på slektsgården. Og den gården den lå ganske øde. Jeg vet ikke om det så veldig mange gårder her i Vestfold som ligger like øde. Ikke var det så gode veiforbindelser eller så langt tilbake i tid, og det var ikke hver dag en møtt folk. Men hun var en levende kristen. Og hun kjente på det trykket å få vitne for en. Og det gjorde at hun stadig ba til Gud. Og det var særlig en dag så ba hun, du må sende meg en jeg kan få vitne om. Og det gjorde Gud. Det banket en på døra. Og det kom det en omstreifer, en tigger, på døra. Og hun ser det som bønnesvar med en gang. Ber han inn på mat og vitne for han. Det var noe som drev henne. Det var ikke så ofte, kanskje, hun fikk den muligheten. Men hun var rede når muligheten bydde seg. Og det var sagt at hun ofte, hvis hun kom i snakk med noen, så begynte hun samtalen gjerne med spørsmålet. Hva tenker du om tida vi lever i? Og så dreide hun det inn på åndelige ting. Og hvis en spør det spørsmålet til et menneske, så får en nesten bestandig et negativt svar. Ja, tida vi lever i, ja, det er så mye krig, det er så mye uro, og bestandig er det et eller annet å snakke om den tida vi lever i. Den er ikke god. Så er det en mulighet til å få si at nei, vi menneskene er ikke gode. Men jeg kjenner en frelser som har frelst verden. Sånn var det mye oldemor gikk fram. Og så har jeg stilt et spørsmål til. Er det verdt strevet? Er gjelda verdt strevet? Det var kanskje et pussig spørsmål, men altså, før jeg kjøpt huset mitt, så var jeg gjeldfri. Og hadde jeg selvt huset mitt, så hadde jeg kanskje sikkert vært gjeldfri igjen. Hvorfor tar vi opp gjeld? Så må vi drive og betale på det. Er det ikke ganske åpenbart? Det jo fordi det verdt strevet. Jeg vil jo mye heller ha det huset, så får jeg heller slitt med den gjelda. Hvorfor vitne om Jesus? Det ikke fordi det verdt det? Og så sant Jesu kjærlighet preger oss litt, så burde jo være en glede å gi, og først og fremst å gi evangeliet. Og en gammel predikant, Sven Folløen fra Rogaland, han sa det, «Jeg kjenner noe utilfredsstillet inni meg når jeg ikke får vitnet for de ufrelste.» Har du opplevd noen større glede enn det å vitne for en ufrelst? Få betalt litt på gjelda, så å si. Det er en glede i det her. Og så er det sånn at arven, den blir ikke mindre når vi deler den, tvert imot. Her er det en arv som vokser. Så skal vi litt mot slutten gå til Matteus 25. Der fra vers 14 så står det litt om ja, denne lignelsen om talentene. Du vet, en talent. Nå var det jo tre stykker her. Som, det var en som fikk fem talenter, en som fikk to og en som fikk en. Og en talent, det står det I hvert fall bak I min bibel, at det tilsvarer 6000 daglønner. Så det jo en formue det snakker om. Uansett, selv om han som fikk bare en. Og sånn det, du har fått en formue. Syndenes forlatelse og evig liv. Og så står det da fra vers 14. For det som en mann som var I ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem eiendommen sin. Til en ga han fem talenter, til en annen to, til en tredje en talent. Hver av dem, ettersom de hadde evne til. Så dro han utenlands. Han som hadde fått fem talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hadde fått to gjorde det samme og tjente to til. Men han som hadde fått den ene talenten gikk bort og gravde I jorden og gjemte sin herres penger. Etter lang tid kom så disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem. Da kom han fram som hadde fått de fem talentene. Han hadde med seg fem talenter til og sa, «Herre, du ga meg fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til.» Hans herre sa til dem, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite. Jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Så kom han fram som hadde fått de to talentene, og han sa, «Herre, du ga meg to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til.» Og hans herre sa til ham, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite. Jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Jeg skal lese resten etterpå. Men de har fått en formue. Og likevel, den formuen du har fått når du deler ut, så føler du ofte at du får gjort så lite. Og det på en måte anerkjenner den her Herren når han sier I vers 23, «Vel gjort, du gode og tro tjener, du har vært tro over lite.» Ja, det kanskje lite. Du skal ikke se smått på det. Et lite ord om Jesus. Men så sier han, «Men jeg vil sette deg over meget.» Og så det som porten åpner seg, og så får han gå inn til sin Herres glede. Hva tror du møter han der? Tror du ikke det verdt det? Det står det, «Kast ikke bort deres frimodighet som har stor lønn.» Men så var det det siste spørsmålet. Hva om vi ikke bryr oss om den gjelda? Hva om vi ikke betaler? Så kommer det fra vers 24. «Men også han kom frem som hadde fått den ene talenten, og han sa, «Herre, jeg visste du en hard mann, som høster der du ikke sådde og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talenten din I jorden. Se, her har du ditt.» Men hans herre svarte og sa til ham, «Du onde og late tjener, du visste at jeg høster der jeg ikke sådde, og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånere, så jeg hadde fått mitt igjen med renter.» Når jeg kom. Den her mannen, han tar ikke når han får den gaven og kaster den fra seg. Nei, han går og graver den ned I jorda. Og for at vi ikke skal misforstå han, så betyr ikke det at han på en måte trampet det ned på bakken, det her han har fått. Men det var jo den måten de oppbevart store verdier på. Vi ville kanskje sette I en safe eller gått I banken med det. Tatt vare på det, ikke sant? Det her en kristen som har tatt imot det og så, ja, jeg vil jo til himmelen og syndenes forlatelse trenger. Og så når Herren kommer igjen, så bare grever han det frem og sier, «Så her har du dett. Jeg har trodd på det. Jeg har hatt de rette meningene, jeg har lest I Bibelen. Men det har ikke fått noen frukt I livet. Det har ikke slått inn I hans hjerte og fått virkningen I livet hans. Han har bare liksom tatt vare på det. Ja, skal være konservativ kristen, skal holde fast på det jeg har fått. Sant? Ha de rette meningene. Ja, her har du dette, Herre. Du ga meg det, og nå kommer jeg tilbake med det. Og så skjønner vi den her mannen. Han har jo ikke engang tatt imot evangeliet selv. For vet du hva han kaller Herren? Du en hard mann. Han har ikke fått se den gjelda som han har fått slettet. At han for Gud ikke trengte å streve noen verdens ting. At gjelda var tatt bort. Og når Herren hans, vi skjønner jo at det Jesus, I rettesetteren, så gjentar han det her at du visste at jeg høster der jeg ikke sådde. Det stemmer. Det på en måte gir han rett I. Jeg forventer at jeg kan høste plasser der jeg selv ikke sådde. Men han gir ikke rett I at han var en hård mann. Her har han utslettet hele hans gjeld. Og så lukker han det bare inn I sitt hjerte og blir ikke det minste glad for det. Så det bobler over noe I hans liv. Den mannen her jo ikke frelst. Og hele den nedbetalingen av den gjeld, det så han som et ork. Det var jo bare et gjeld og krav. Og det virker som det var noe som på en måte han måtte gjøre for å bliggjøre Gud. Og som sagt, det ikke Gud du står I gjeld til. Det dine medmennesker. Og det det mest naturlige som skjer I en kristen, det at det noe som begynner å trykke, noe som må ut, fått alt utslettet. Og så må Jesus si til han fra vers 28, «Ta derfor fra ham talenten, og gi den til ham som har de 10 talentene. For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod, men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut I mørket utenfor, der skal de gråte og skjære tenner.» Så skjønner vi at denne mannen var ikke frelst, enda han hadde tatt vare på de rette meningene. Så det ingen av oss som har fått kall til å gå omvendende hele verden. Men jeg tenker, kanskje Gud minner deg om en. Den ene. Og kanskje det en som Gud har lagt på dette hjertet. Her handler det ikke om å gjøre store ting. Men det handler om å være tro, være rede. Og når Gud legger på deg ett menneske, at den da villig. Og kanskje det ett menneske du tenker på, om det en nabo, en kamerat, en venninne, skolekamerat, om det en slektning eller familie. Kanskje det ett menneske du tenker på, hvorfor har jeg ikke sagt et ord? Jeg har hatt så mange muligheter. Jeg burde ha sagt noe. Så var det jeg ville minne deg. Du skylder de neste evangeliene.